Lūk, šovakar video konference sastāvēs no divām daļām. Pirmajā daļā es nedaudz noprezentēšu par plānoto darbību. Un tad arī, ja tādi radīsies, būs jautājumu diskusiju sādā. Ja? Nošārošu ekrānu, parādīšu prezentāciju. Prezentācija. Vai ir redzama?
Jā, viss kārtībā.
Jā. Lūk. Tātad vēlreiz šīs dienas video konferences temats ir sākotnējā sabiedriskā apspriešana plānotai darbībai. Jaunas atkrituma apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkrituma poligonā janvārī. Par plānotās darbības ierosinātājs ir SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, pilnvarots pārstāvis SIA GEO konsultants. Īsumā ieskats par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru kā tādu. Likumdošana. Tātad likums par ietekmes uz vidi novērtējumu pirmā pielikuma 15. Punkts noteic, kā sadzīves atkrituma apglabāšanas vietām nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Attiecīgi arī SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra ir vērsusies ar iesniegumu pie vides pārvaldības valsts biroja, kā rezultātā šī gada 23. Augustā tika pieņemts lēmums, ka par ietekmes uz vidi novērtējumu procedūras piemērošanu jaunas atkrituma apglabāšanas krātuves izveidē, tad cieto sadzīves atkrituma poligonā janvāri, kas atrodas Laidzes pagastā Talsu novadā. Attiecīgi arī jāuzsver, kā ministru kabineta noteikumi numuru 18 noteic kārtību, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību. Šeit ir jāvēršas uz trešo nodaļu, kur arī ir secīgi noteikta sākotnējā sabiedriskās apspriešanas procedūra, tā organizēšana, kas, protams, ietekmes uz vidu novērtējuma, ir novērtējumā kā tāda ir neatņemama sastāvdaļa. Tālāk arī par to izstāstīšu sīkāk. Šeit lūk ir uzskatāma karte, kur ir vizuāli parādīta poligona atrašanās vieta. Visiem jau droši vien ir labi zināma, un šeit arī šai pašā teritorijā plānojas arī veidot to jauno krātuvi. Tātad tas poligons ir izvietots arī ar tādu pašu nosaukumu īpašumā, nekustamā īpašumā janvāri. Tātad Laidzes pagasts, Talsu novads un kopējā īpašuma platība ir 15,5 hektāri.
Es atvainojos slaidu, neiet uz priekšu.
Neiet? Nav redzams poligons?
Jā, nu bloks. Es redzu ekrānu tikai, bet neredzu nākošo slaidu. Man vēl jau projām pirmais slaids ir uz ekrāna.
Jā, jums arī?
Jā. Es vienkārši redzu, kas tur maliņā ir, tāpēc es arī...
Jā, jums nerādās, man
nē,
nerādās.
Nē.
Jā, tagad kaut kas mainījās?
Nē, lielais ir, malā ir tā kā saturrādītājs, bet lielajā ir tikai...
Jo projām pirmais slaids.
Pirmais slaids, jā.
Viss iet, varbūt tas ir internetu kaut kas. Pirmais slaids, jo man tiešām ir klikšķina un man iet uz priekšu. Tā, sklīties, varbūt nošārēšu vēlreiz.
Tagad ir, jā.
Jā, vislabi.
Tad jums šādā skatā iet, jo man rāda višķiņu savādāk, Bet, nu labi, jūs man stāstat, kā redzams no malas. Jo man
tagad viss kārtībā ir, paldies.
Jā, tātad iepriekš, es atgriežoties, mēs runājām par to IVN procedūru, kā tādu pamainījāt, ja?
Jā.
To es arī izstāstīju likumdošanu, kam interesē prezentācija arī varēs apskatīt bioconsultants mājaslapā. Tālāk, lūk, šis visiem labi zināmais poligons ar atzīmētu robežu, kurā tad arī aptuveni šajā vietiņā plānos tas jaunais atkritumu apglabāšanas kalns, par ko mēs tagad arī, kā saka, spriežam. Tālāk, dodoties uz priekšu, turpinām par sākotnējā sabiedriskās apspriešanas kārtību. Īsumā šī sabiedriskā apspriešana tiek organizēta no šodienas, tātad 20. Oktobra līdz 28. Oktobrim. Attiecīgi mēs prezentāciju audio ierakstu ievietosim mūsu mājaslapā arī interesantiem, kas neuzspēja šobrīd pieslēgties, būs iespēja vēlreiz noskatīties un tad arī sniegt kaut kādus komentārus, ja tādi radīsies. Kā jau zināms, saskaņā ar COVID-19 pārvaldības likumu, sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek rīkota neklātienes formā. Par oficiālajiem paziņojumiem, kur tad mēs informējām sabiedrību par iespēju iepazīties ar plānoto darbību. Publikācija ir bijusi šī gada 10. Oktobra Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevumā Talsu novada ziņas. Tāpat arī paralēli esam publicējuši informāciju mūsu mājaslapā geokonsultants.lv un talsunovads.lv. Esam nosūtījuši arī pēc procedūras informatīvas vēstules pieguļošo zemju īpašniekiem. Tās ir izsūtītas 30. septembrī. Zemes nomas termiņš ir 2006. gada 1. jūlijs. Dodamies uz priekšu. Īstumā par informāciju par paredzētās darbības ierosinātāju. Tātad, kā jau zināms, šo darbību ir ierosinājis atkrituma apsaimniekošanas piejūra. Piejūra darbojas kopš 2001. Gada 2. janvāra. Uzņēmums ir dibināts ar mērķi īstenot atkrituma apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Piejūras atkrituma apsaimniekošanas reģionā. Sniegtie pakalpojumi ietver gan atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, apstrādi, atkritumu sagatavošanu, apglabāšanai, reģenerācijai, pārstrādēji vai reģenerācijai nederīgu atkritumu apglabāšanu, kā arī, protams, sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošanu. Jauno atkritumu apglabāšanas krātuvi plānots ierīkot darbības ierosinātāju normētā zemes gabalā, tātad šai 15,5 hektāru teritorijā. 2008. Gadā ir ar zemes īpašnieku noslēgts zemes pārreklāmēšanas līgums nekustamam īpašumam janvāri. Tātad, kā jau minēju, līgums šobrīd ir līdz 2006. Gada 1. jūlijam. Īstumā galvenā informācija par paredzēto darbību, kā tad ir plānots izveidot šo jauno krātuvi. Tad jaunas atkrituma apglabāšanas krātuves izveidē ir plānota izmantot slēgtās rekultivētās atkrituma krātuves teritoriju. Jaunās krātuves pamatne tiks veidota blakus eksploatācijai esošai atkrituma krātuvei, pieslēdzoties pie tās. Pirms tam norokot valni no rekultivētās atkrituma krātuves. Tātad, pieslēdzoties pie esošā vaļņa, tiks nodrošināta esošā un jaunizveidojamās HDPI plēves savienošana savā starpā, lai gan virsūdeņi, gan arī infiltrāts nenokļūtu gruntī. Savienojums tiks veidots hermētisks. veicot atkritumu deponēšanu jaunā krātuvē, paredzēts ir arī esošos atkritumus piekļaut vecajiem, veidojot kopēju atkritumu kaudzi. Jāsaka, gan arī, protams, jaunās krātuves apsaimniekošanai būs nepieciešams izbūvēt atbilstošas infrastruktūras elementus, kā tehnoloģisko ceļu izbūvēt inženierkomunikācijas, to ierīkošana. Poligons janvārī robežojas ar 8 nekustamiem īpašumiem. Šeit ir vizuāli redzama schēma ar infrastruktūras izvietojumu poligonā. Galvenais, ko es gribēju vizuāli parādīt, šeit ir plānota šī jaunā krātuve, aptuveni šeit uz vecās, rekultivētās. Un šis ar oranžo ir atzīmēts plānotais jaunais ceļš. Dodamies uz priekšu. Īsumā par atkritumu apglabāšanu neliels ieskats par to, kā notiks šis process tieši jaunā krātuvē. Teiksim tā, bez īpašiem jauninājumiem atkritumu novietošana ir plānota jau tieši tāda pati kā šobrīd. Tie vienmērīgi tiks novietoti krātuvē pa pārtām. Tālāk secīgi periodiski atkritumi tiks pārklāti ar pārklājumu materiālu, kas var būt dažāds, piemēram, ko var veidot grūns materiāls, dažādi smalcināti celtniecības atkritumi, radītais komposta materiāls, kas ir radies pēc bioloģiski nordāmā atkritumu pārstrādes. Tāpat jaunās teritorijas sagatavošanas un būvniecības laikā poligonā ienākošie atkritumi tiks apglabāti esošajā krātuvē, saglabājot poligona ikdienas funkcijas, tātad nepārtrauktību. Īsumā par darbībām, kas ir plānots, lai mēs nonāktu pie ietekmes uz vidi novērtējuma akcepta. Galvenie soļi lielākiem. Pirms pēc sabiedriskās apspriešanas tiks apkopot rezultāti, tiks informēts vidus pārvaldības valsts birojs. Un secīgi nākamais solis ir pieprasīt programmu vidus pārvaldības valsts birojām. Attiecīgi pēc šīs programmas izdotajām prasībām, tad arī tiks vērtēts jau sīkāk poligona ietekme iespējamā uz vidi. Un attiecīgi tas arī būs kā ziņojums ietekmes uz vidi novērtējums projekts. Secīgi, kad būs projekts fināla stadijā, mēs vēlreiz informēsim sabiedrību. Sabiedrība 30 dienu laikā varēs iepazīties ar projekta saturu, vēlreiz sanāksim kopā uz sanāksmi un tad arī runāsim, diskutēsim un secīgi iebildes priešlikumus vēlreiz vērtēsim, ja tādi būs. Un iekļausīm IVN ziņojumā. Attiecīgi, nākamais solis ir ziņojuma iesliekšana jau vidus pārvaldības valsts birojam. Tālāk sekos birojā rekomendācijas ieteikumi. Visticamāk ziņojums, parasti arī ziņojums tiek papildināts un precizēts. Un attiecīgi pēc šī stadijas virzamies uz atzinuma saņemšanu no vidus pārvaldības valsts biroja, kas arī akceptēs plānoto darbību. Kopsavilkumā informācija par sākotnējā sabiedriskās apspriešanas laiku, tātad, kā jau minēju, no šodienas, 20. oktobrim līdz 28. oktobrim, būs pieejami materiāli Geokonsultants mājaslapā, plus arī var droši rakstīt uz manu e-pastu kristīne.lepiņa@geokonsultants.lv un uzdot jautājumus par un applānoto darbību. Tāpat paralēli priekšlikumus par šo darbību var sniegt vidusko ārodzības valsts birojam, kā arī visticamāk arī rakstveidā uz pārvaldības biroja vēstuli. Ja kāds patiešo sūtīs vēstuli mums, mēs tāpat tieši komunicējam ar biroju un arī informējam par saņemtiem viedokļiem. Birojam var sniegt rakstiskus priešlikumus līdz šī gada 29. oktobrim, kad arī tos apkoposim un uzskatīsim kā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par noslēgtu. Īsumā tas bija viss par ietekmes uz vidi novērtējumu galveniem soļiem. Vēlējos teikt paldies par uzmanību un aicinu pārēt pie diskusiju jautājumu sadaļas, protams, ja tādi ir radušies. Varbūt kāds vēlas kaut ko iekomentēt.
Tā nu man jautājumu nav.
Labi, paldies.
Ai, ai.
Man viens jautājums, bet tas tāds varbūt pat nebūtisks. Cik ilgs ir plānot šis process?
Ieteiksmes uz vidi?
Jā.
Tas vispirms mēs tieši tāpēc šīs sabiedriskās apspriedes apkopojam rezultātus un sniedzam birojam, tad birojs bieži mēneša laikā, bet runājot no pieredzes, var arī pagarināt šo programmas sagatavošanas laiku, mums iedot programmu un tālāk jau patiesībā tas viss ir atkarīgs no programmas detalitātes, kas mums būs uzlikts, kādas būs prasības, ko vērtēt. Bieži tur ir trokšņi, dažādas, varbūt, smako emisijas, dažādi mērījumi, teiksim, gruntūdeņu mērījumi iespējams poligonā, kaut kādas, teiksim, praktiskās darbības, kas ir veicamas, tam ir attiecīgi jāsagaida īstā sezona. Biežāk tas ir vasara, piemēram, ja tiek kaut kādus konstatēt vai birojs uzliek prasību pētīt kā citos objektos putnus, tad secīgi mēs gaidām to sezonu, sazinamies ar ekspertiem, ornitologiem, gaidām sezonu, kad to var vērtēt. Tas parasti ir pavasaris līdz augusta beigām. Līdz ar to šobrīd ir tāds grūti spriedelēt, jo tas izrietēs tiešām no programmas prasībām. Mēs ļoti ceram, ka tas būs, ka nākamgad varēs finalizēties, bet tas jau ir, kā saka, negribas pārgari teikt neko, jo gaidīsim programmu un tad strādāsim, vērtēsim.
Parasti gadu laikā var mēģināt iekļauties.
Nu, var, jā.
Tieši tā arī domāju, ka līdz nākamā gada rudenim tiksim skaidrībā, vai ne?
Jā, tā vajadzētu būt.
Jā, tas tā izskatās, bet vispirms tiešām gaidām biroja programmu. Tad būs jau soļi zināmi praktiski.
Jā, laikam.
Labi, jau jautājumu vairs nav, tad tiešām, ja ir kāds interesants, var droši aicināt mūsu mājaslapā skatīties ierakstu prezentāciju. Un tad jau paldies jums par atsaucību, pieslēdzāties.
Ok, paldies.
Paldies, Kristīne, paldies, Ģirgis.
Paldies jums, visu labu.
Visu labu.